ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ავღანეთში კონფლიქტის 11 წლის განმავლობაში დაღუპულ ამერიკელ სამხედროთა რიცხვმა 2000-ს მიაღწია. გვირას ერახში აფეთქებების სერიის შედეგად 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 70-ზე მეტი დაიჭრა. ღაზის სექტორსა და ეგვიპტის საზღვარზე ჩატარდა საპროტესტო აქცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ავღანეთში კონფლიქტის 11 წლის განმავლობაში დაღუპულ ამერიკელ სამხედროთა რიცხვმა 2000-ს მიაღწია. ეს მოხდა შაბათს პროვინცია ვარდაკში საგუშაგოზე მომხდარი თავდასხმისას, რომელიც, როგორც ვარაუდობენ ადგილობრივი უშიშროების სამსახურის თანამშრომელმა განახორციელა. შეერთებული შტატების სამხედრო ხელმძღვანელობის თანახმად თავდასხმას ამერიკის სამხედრო მოსამსახურე ემსხვერპლა. მანამდე ნატოს ხელმძღვანელობამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ სამხედრო ბაზის მახლობლად სროლისას დაიღუპა უცხოელი ჯარისკაცი, ასევე ავღანელი, რომელიც კონტრაქტით მუშაობდა ბაზაზე. ავღანეთის მხარე იუწყებოდა ორი ადგილობრივი სამხედროს დაღუპვის შესახებ. დაიღუპა თუ არა თავად თავდამსხმელი არ არის ცნობილი. მიმდინარე წელს უცხოელ სამხედროებზე ავღანეთის სამხედროთა თავდასხმების გახშირების გამო ნატომ შეაჩერა ავღანელებთან ერთობლივი ოპერაციები. რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადეს ამ რეიდების განახლების შესახებ, მაგრამ ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ უსაფრთხოების სფეროში მომავალ თანამშრომლობას საფრთხე შეიძლება შეექმნას. კვირას ერახში აფეთქებების სერიის შედეგად 20-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 70-ზე მეტი დაიჭრა. ამის შესახებ პოლიციისა და სამედიცინო წრეებიდან იტყობინებიან. ერთ-ერთი ტერაქტი მოხდა ქალაქ ტაჯში, ბაღდადიდან ჩრდილოეთით 20 კილომეტრზე. იქ სამი დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა, რის შედეგადაც დაიღუპა 8 და დაიჭრა 20-ზე მეტი ადამიანი. აფეთქებები მოხდა ასევე ბაყუბაში, თავად ბაღდადსა და ქალაქ ალ-ყუდში. მომხდარისთვის პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არავის უკისრია. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. სომალის ქალაქ კისმაიოდან შეიარაღებული მებრძოლების წასვლის შემდეგ ქალაქში ქაოსმა დაისადგურა და ძალადობის მრავალრიცხოვანი ფაქტის შესახებ იტყობინებიან. უცნობმა შეიარაღებულმა პირებმა ქალაქის სამი მოსახლე მოკლეს. იტყობინებიან, რომ დაჯგუფება ჯამაათ ალ-შაბაბის მებრძოლებმა გამოაცხადეს ქალაქიდან შენაერთების გაყვანის შესახებ. ეს ქალაქი მიამბოხეთა ერთ-ერთ საყრდენ პუნქტად ითვლებოდა სომალის სამხრეთში. დაჯგუფება აცხადებს, რომ შენაერთების გაყვანა ტაქტიკური მოსაზრებებით არის ნაკარნახები. ბანგლადეშის სამხრეთში ასობით მუსულმანი დაესხა თავს 4 ბუდისტურ ტაძარს და 15-მდე სახლს, რომლებშიც ბუდისტები ცხოვრობენ. როგორც როიტერსი იტყობინება, ტაძრებიც და სახლებიც გადაწვეს. კოქს ბაზარის რაიონის ბუდისტური თემის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ ცეცხლი გააჩინეს უცნობმა პირებმა, რათა ჩაშალონ მუსულმანებსა და ბუდისტებს შორის მშვიდობიანი ურთიერთობები. შეტაკებები დაიწყო შაბათ საღამოს, როცა მუსულმანები გავიდნენ ქუჩებში, ფეისბუქში მათი აზრით ისლამის შეურაცხყოფელი ფოტოების გავრცელების წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. აქციის მონაწილეთა აზრით ფოტოები სოციალურ ქსელში ბუდისტმა განათავსა. ამიტომ განრისხებული ბრბო გაიმართა სოფლისკენ, სადაც ბუდისტები ცხოვრობენ. ღაზის სექტორსა და ეგვიპტის საზღვარზე ჩატარდა საპროტესტო აქცია. იგი მიმართული იყო გვირაბის გაუქმების წინააღმდეგ, რომლითაც კონტრაბანდისტები სარგებლობდნენ იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტრანსპორტირებისთვის. როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი იტყობინება, მიტინგში 100-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. მათ შორის იყვნენ ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასის წევრებიც. ღაზასა და ეგვიპტეს შორის ასობით გვირაბი არსებობს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, სამხედრო პროგრამა, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. მაშასე მოისმინეთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვა. იგი ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
პატიმართა წამების სამსახველი კადრებით გამოწეული საპროტესტო მუხტი გასულ კვირასაც შენარჩუნდა. სტუდენტები და მოქალაქეები ქალაქის სხვადასხვა წერტილში საპროტესტო აქციებს თითქმის მთელი კვირის მანძილზე მართავდნენ. უნდა ითქვას, რომ თუკი ერთი კვირის წინ საპროტესტო აქციების ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ცოცხი იყო, ამ კვირას ის სტუდენტურმა მოწოდებამ ჩაანაცვლა. სისტემა უნდა დაინგრეს. ეს არის გასული კვირის აქციების მთავარი გზავნილი. სტუდენტთა მასობრივი გამოსვლები გასულ კვირას მთავრობისადმი მიმართვით კანცელარიის შენობასთან დასრულდა. მიმართვაში ვკითხულობთ, რომ გარდა პატიმართა წამებაში ბრალდებული ადამიანების დასჯისა და რიგი მინისტრების სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებისა, სტუდენტები ხელისუფლებას სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას თხოვენ.
ჩვენ არ გაპატიებთ გაყალბებულ არჩევნებს. ჩვენ გავიღვიძეთ და ერთ მუშტად შეკრულნი გმავთ უსამართლობას.
ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე საპროტესტო აქციებს ასევე ქვეყნის მასშტაბით ცდებდა თან მასობრივი დაკავებები. გარდა საპროტესტო აქციების რამდენიმე მონაწილის დაკავებისა, გასულ კვირას ქართული ოცნების ასევე რამდენიმე ათეული აქტივისტი და წევრი დააკავეს. საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა. ამ ბრალდებებით დაკავებულთა ნაწილს ადმინისტრაციული პატიმრობა, ნაწილს კი ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. გარდა დაკავებებისა, თითქმის მთელი კურის მანძილზე ვრცელდებოდა ინფორმაცია და ასე თქვათ სისხლიანი კადრები კოალიციის წევრებზე თავდასხმებისა. თუმცა თავდასხმების ფიზიკური თუ სიტყვიერი შეურაცხყოფის თაობაზე ოღონდ ახლა უკვე ქართული ოცნების მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილიც მიუთითებდა და ამბობდა, რომ კოალიციის წევრები ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს პოლიტიკური ნიშნით დევნიან. საქართველოს სასჯელ აღსრულების სისტემაში პატიმართა სასტიკი წამების კადრების შესახებ მოუწია საუბარი საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს გაეროს გენერალური ასამბლეის 67 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას 25 სექტემბერს. საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საქართველოს სასჯელ აღსრულების სისტემაში პატიმართა სასტიკი წამების კადრების გავრცელების შემდეგ ქვეყანა დემოკრატიის გამოცდის წინაშე დადგა. თავისუფალი საზოგადოება პრობლემების გარეშე არ არსებობს და იგი ადვილია, სადაც ცვლილებები ხშირად ხმაურიანი, კივნეული და ქაოტური პროცესებით მიიღწევა. ეს იყო ერთგვარი არგუმენტი, რითაც გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან საქართველოს პრეზიდენტმა ციხის სკანდალზე გაამახვილა ყურადღება.
ფაქტები ამაზრზენი იყო, ხოლო ჩვენი პასუხისმგებლობა ნათელი. ჩვენი რეაქცია იყო სწრაფი და გავაკეთეთ ის, რაც დემოკრატიულ სახელმწიფოს უნდა გაეკეთებინა. გამოვავლინეთ და დავაკავეთ ყველა პასუხისმგებელი პირი. ორი მინისტრი თანამდებობიდან გადადგა და სასჯელ აღსრულების სისტემის ხელმძღვანელად ამ სისტემის უმწვავესი კრიტიკოსი, ადამიანის უფლებების დამცველი, საქართველოს ომბუდსმენი დავნიშნეთ. სწორედ ასე სწავლობენ დემოკრატიული სახელმწიფოები.
გასული კვირა ერთგვარად კომპრომატებისა და ფარული ვიდეო თუ აუდიო ჩანაწერების ომის კვირადაც შეიძლება გამოვაცხადოთ. ჩანაწერი ჩანაწერს ცვლის. ხელისუფლება ქართული ოცნების გამორჩეულ ლიდერებს ქართველ კანონიერ ქურდებთან ურთიერთობაში ზდებს ბრალს და კანონიერი ქურდების ქართულ პოლიტიკაში ჩართულობის შესახებ საუბრობს. მაგალითად, კრიმინალურ ავტორიტეტად წოდებულ ლევან რევიშულს, რომელსაც ფარულ აუდიო ჩანაწერებში რამდენიმე თანამოსაუბრე ჰყავს, საუბარია კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერთა მობილიზებასა და შესაძლებლობაზე, რომ ოქტომბრის დასაწყისიდან დაბრუნდნენ საქართველოში.
რელო გამოუშვით ორი ავტობუსი, ბიძინა ვაძახებინე.
კი, ჯიგრულა, შენ შემოგევლოს ჩემი თავი, ჯიგრულა. აუ, ყველაფერი საკაიროდ რა.
აღნიშნული ფარული აუდიო ჩანაწერის გამოქვეყნება კი მოყვა საქართველოს პროკურატურის მიერ 25 სექტემბერს საფრანგეთის ჟანდარმერიის სახელით გამოქვეყნებულ მასალებს. საუბარია ფარულ ჩანაწერებზე, რომელზეც საფრანგეთში მცხოვრებ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებთან ცნობილი ქართველი კინოდოკუმენტალისტის გოგა ხაინდრავას შეხვედრა აღბეჭდილი. აღნიშნული კადრების გამოქვეყნების გამო ქართულმა მხარემ საფრანგეთის საგარეო უწყების კრიტიკა დაიმსახურა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 25 სექტემბერს განაცხადა, რომ ის გაოცებულია საქართველოს ხელისუფლების მიერ იმ ინფორმაციის გამოქვეყნებით, რომელიც საფრანგეთში მიმდინარე ერთი საქმის საგამოძიებო საიდუმლოს წარმოადგენს და ეხება შესაძლო გარიგებას ქართულ ოპოზიციონერსა და საფრანგეთში მოქმედ ქართული წარმომავლობის კრიმინალურ ჯგუფებს შორის. თუ კი კვირის მიმოხილვას ფარული აუდიო ჩანაწერების თემით გავაგრძელებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჩანაწერების სერია, რომელიც უკანასკნელი დღეებია კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის პირადი დაცვის წევრის ბესო სურმავას სახელით YouTube-ის მეშვეობით ვრცელდება. ფარულ ჩანაწერებში კოალიციის წევრები რბილად რომ ვთქვათ ერთმანეთს უდიერად მოიხსენიებენ. ფარული ჩანაწერების განსაკუთრებით აქტიური გმირები კოალიციის წევრები გია ხუხაშვილი, ირაკლი ღარიბაშვილი და გუბა სანიკიძე არიან. ისინი გავრცელებულ მასალებს ფაბრიკაციას უწოდებენ. შეგახსენებთ, რომ ბესო სურმავა 27 სექტემბერს ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, რომ ქართული ოცნების წევრების ფარულად მოსმენა და ჩანაწერების გაკეთება უსაფრთხოების სამსახურს ბიძინა ივანიშვილისაგან ჰქონდა დავალებული. ბიძინა ივანიშვილმა მისი დაკვეთით აუდიო ჩანაწერების მომზადების შესახებ გავრცელებული ვერსია 27 სექტემბერს უარყო. 28 სექტემბერს კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ბესო სურმავა კარგი ადამიანია და მასზე ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა ხორციელდება.
ძალიან კარგი უმორი ჰქონდა, მე ძალიან მეგობრობდი და ძალიან განიცდი ჩემი დაცვა. რა მოხდა და როგორ მოხდა ვერ აღიხსნია, დღეს ვერ მივაკლია დღემდე. მისმა ოჯახმა გააკეთა განცხადება, რომ ეს არის ზალადობის და ჩვენ ძალიან დიდი ეჭვი გვაქვს. ეს ტიპური ხელწერაა ჩვენი ხელისუფლების.
კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მტკიცებით საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ როგორი შედეგიც არ უნდა დადგეს, ის არ დაუშვებს სამოქალაქო დაპირისპირების დაწყებას. ამის შესახებ მან 28 სექტემბერს საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განაცხადა.
როგორც არ უნდა განვითარდეს პრობლემები, როგორი მძიმე დარღვევები არ უნდა ჩაიდინოს ხელისუფლებამ 1 ოქტომბერს არჩევნების დროს. არ დაუშვებს სამოქალაქო დაპირისპირებას.
თავის მხრივ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამაც დადო 28 სექტემბერს პირობა, თუმცა სხვა მიმართულებით. ეროვნულ სტადიონზე შეკრებილმა მხარდამჭერებმა გარანტიები სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით მიიღეს. პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა მათ შეახსენა ძირითადი პრიორიტეტები: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინა საარჩევნო პროგრამიდან მეტი სარგებელი ხალხს, უმუშევრობის დამარცხება, ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ჯანდაცვა, განათლება, სოფლის მეურნეობა, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა სტადიონზე შეკრებილ მოქალაქეებს კიდევ ერთი გარანტია მისცა.
ჩვენ სწრებს უნდა საქართველოში დაბრუნდნენ კანონიერი ქურდები და კრიმინალები. ვიძლევით გარანტიას, რომ საქართველოში კანონიერი ქურდები არასდროს დაბრუნდებია.
ამ ფრაზის გამოძახილად შეიძლება ჩავთვალოთ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომელიც მან 29 სექტემბერს თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი 10,000 მოქალაქის წინაშე გააკეთა.
სააკაშვილი ცდილობს საქართველოს მოსახლეობა იმაში დაარწმუნოს, რომ ჩვენი ხელისუფლება შემოსვლის შემდეგ საქართველოში კვლავ კრიმინალებისა და ქურდების დრო დაბრუნდება. დაარწმუნებული ვარ, ამის უკვე აღარავის ჯერა, ამ სისულელის არ ჯერა თავად ხელისუფლებასაც.
გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენად უნდა ჩაითვალოს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მიღებული დადგენილება არჩევნების დღეს საარჩევნო უბნებზე ფოტო და ვიდეო გადაღების ახალი რეგულაციების შესახებ, რომლის მიხედვითაც კენჭისყრის დაწყების შემდეგ ფოტო და ვიდეო გადაღებისათვის გადაადგილება თავისუფალი იქნება 10 წუთის განმავლობაში, რის შემდეგაც კამერები განთავსდება საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილზე. აღნიშნული რეგულაციების შემოღებამ მედიის მწვავე კრიტიკა გამოიწვია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგდოთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა ეთერშია ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის 19 წლისთავზე თბილისში გმირთა მემორიალთან პატივს მისაგებად ამჯერადაც საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის უკლებლიო ყველა წარმომადგენელი და ვეტერანთა ყველა თაობა მივიდა. მათ შორის ის მებრძოლებიც, რომლებიც დღემდე სხვადასხვანაირად ხსნიან სოხუმის დაცემის მიზეზებს და ვერც იმაში თანხმდებიან, ღირდა თუ არა ბოლომდე ბრძოლა აფხაზეთის სხვა ქალაქების შესანარჩუნებლად. 19 წლის წინანდელი ბრძოლების მონაწილეებთან ერთად კობა ლიკლიკაძე გაიხსენებს იმას, თუ რა ხდებოდა სოხუმის დაცემამდე და შემდეგ დღეებში აფხაზეთის ფრონტის სხვა უბნებზე.
გადამდგარ პოლკოვნიკ ალექსი ბარბაკაძეს ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში ბრძოლების დაწყებიდან ბოლომდე მოუხდა ყოფნა. ჩემი თანამოსაუბრე ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ბრძოლისუნარიან ქვედანაყოფ შავნაბადას ბატალიონთან ერთად სექტემბრის ბოლოს სოფელ ცაგერასთან იმყოფებოდა. ამ დროისათვის სოხუმის დამცველები ყოველდღურად ელოდნენ დახმარებას. აკი აიხსენებს, რომ ჯარისკაცებს სულ 10-ოდე კილომეტრი აშორებდათ სოხუმამდე, მაგრამ ქართულმა ქვედანაყოფებმა დიდი მსხვერპლის მიუხედავად ვერ მოახერხეს მოწინააღმდეგის თავდაცვითის ღუდის გარღვევა. პოლკოვნიკი ბარბაკაძე ოპერაციის წარუმატებლობას რამდენიმე გარემოებით ხსნის.
მოწინააღმდეგე უპირატესობას მიაღწია იმ ხელშეკრულების მეშვეობით, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად არტილერია და სატანკო შენაერთები არ ყავდა. მოწინააღმდეგე იყენებდა არტილერიას. ჩვენ ვიყავით მარხოლოთ სულკი შეერაღებით. მობილურობა დავკარგეთ ჩვენ, როდესაც სამეგრელოში მოხდა ესე იგი გაჩერება ჩვენი ჯარების დაფოთთან მიმდინარეობდა ბრძოლები. ანუ აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამოქალაქომმა იჩინა თავი.
სოხუმის დაცვის ბრძოლებში მონაწილეობდა გადამდგარი გენერალი გუჟარ ყურაშვილი, რომელსაც სამხედრო ხელმძღვანელობის საბედისტრო შეცდომად მიაჩნია მძიმე საბრძოლო ტექნიკისა და განსაკუთრებით არტილერიის სოხუმიდან დიდი დაშორებით გაყვანა. თანაც გენერლის თქმით, ქართულ მხარეს სამშვიდობო შეთანხმების მოთხოვნა ზედმეტად გულმოდგინედაც კი შეუსრულებია და ტექნიკა საერთოდ აფხაზეთიდან გაუყვანია.
სამეცნიერო ინგურზეთის წერგა მოიყვანეთ, დავწურსეთ ყველაფერი ბარჟებზე, გამოიწვიეთ რუსეთის ბედეკები, ეს ფულის გადაუხადეთ იმათაცენა, ფულის გადაუხადეთ რუსებსა. დავწურსეთ ჩამოიყვანეთ პოჩი და პოჩი წერგა ვაჩერეთ, არამედ პოჩიდან წამოიყვანეთ თბილისში. აი ეს სამგებელი არის უეს ხშიბულებაა.
საარტილერიო სისტემები საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარ დამტყმერ ძალას წარმოადგენდა და შესაბამისად მათი არქონის გამოც მოწინააღმდეგემ გაცლებით იულად შესლო სოხუმის აღება. მაგრამ თქვათ და არტილერიის გამო რაც ქართული არმიის მთავარი კოზები იყო სოხუმი დაეცა. მაგრამ სოხუმი ხომ არ იყო მთელი აფხაზეთი. რჩებოდა ქალაქები ოჩამჩირე და გალი. შესაბამისად იბადება კითხვა, შეიძლებოდა თუ არა ბრძოლის გაგრძელება და აფხაზეთის დარჩენილი ტერიტორიის დაცვა. ცხადია, ისტორიას არ უყვარს კავშირებითი კილო, მაგრამ ეს შეკითხვა არსებობს და ამაზე ომის მონაწილეთა აზრიც დღემდე ორად არის გაყოფილი. მაგალითად, პოლკოვნიკი ალექსი ბარბაკაძე ფიქრობს, რომ მარცხი გარდაუვალი იყო შიდა ხალატის გამო.
ბევრი კომპონენტია მანდ, რომელსაც ახლა როგორც პროფესიონალის უსხვად უყურებ. პირველ რიგში მართვა, მოშლილი იყო მართვა. მეორე არ იყო ერთიანობა. ძალიან რბილი შეფასება იქნება თუ ვიტყვით, რომ ჩვენ ერთმანეთს ხელი შეუშალეთ, ანუ ჩვენ შეხელი შეგვიშალეს. თუ გავიხსენებთ, რომ ფოთზე და სოხუმზე ერთდროულად დაიწყო შეტევა, თუ გავიხსენებთ, რა მოვლენები განვითარდა იმ მომენტისათვის, ამას სერიოზული ფსიქოლოგიური ზეწოლა მოახდინა მეომრებზე.
გენერალი ყურაშვილი კი სხვა აზრისაა. იგი იხსენებს, რომ სოხუმის დაცემის შემდეგ კოდორის ხეობის გზით ჩავიდა ოჩამჩირის რაიონში, სადაც იმ დროს საკმაო რაოდენობის სამხედრო ძალა იყო თავმოყრილი. გენერალი გუჯარ ყურაშვილი არეთანხმება მოსაზრებას, თითქოს სოხუმის დაცემის შემდეგ საქართველოს აღარ შესწევდა ძალა სამხედრო ოპერაციები ეწარმოებინა და მოწინააღმდეგე თუნდაც ოჩამჩირის მისადგომებთან შეეკავებინა. მაგრამ თუ რატომ დათმო უბრძოლურად ქართულმა ჯარმა ოჩამჩირე და შემდეგ გალიც, ამის თაობაზე გენერალ ყურაშვილს საკუთარი მოსაზრება დღემდე აქვს.
მე რომ გამოვედი, ჩამოვედი კოდორის ხიდან 30 სექტემბერსაც მოზახი ჩხოდა ეს სოხუმი. ცაგერში რომ მოვედი, ცაგერში 500-ზე მეტი შეერაღებული პიროვნება იდგა ცაგერში. პირველამდე შეერაღებული ხარჩელები 500-ზე მეტი. იმარა მოხდა ისე, რომ ყველა წამოვიდა იქიდან. 24 ბრიგადა მისე დატოვა ოჩამში, რომ ეს წყვი არ გავარდნილა.
გენერალ ყურაშვილის მიერ ნახსენები 24 ბრიგადისა თუ სხვა რომელიმე ქვედანაყოფის მეთაურს რომ კითხო, აფხაზეთიდან სრული უკუქსების მიზეზის განმარტება დარწმუნებული იყავით, რომ მათაც თავისი არგუმენტი და თავისი წილი სიმართლე ექნებათ. ესეც 19 წლის წინანდელი ომის დამახასიათებელი თვისებაა. იმ ომისა, სადაც ყველა ქვედანაყოფს, საძმოს თუ სახალხო ლაშქარს თავისი გენერალი ჰყავდა და თავისი ომი ჰქონდა. თუმცა პატარ-პატარა სიმართლეებისა თუ გმირობების მიუხედავად მთავარი მწარე სიმართლე ამით არ იცვლება. საქართველომ დაკარგა აფხაზეთი და იმ ტრაგედიიდან 19 წელი ისე სწრაფად გავიდა, როგორც ერთი დღე.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლების, უკაცრავად სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. სოხუმის დაცემის 19 წლისთავზე კობალი გლიკაძე გესაუბრებოდათ. აქვე გეტყვით, რომ დღეს 30 სექტემბერს მთელი აფხაზეთის განთავისუფლებას აღნიშნავენ აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. არჩევნების წინ თბილისში კიდევ ერთხელ იმართება აქცია ძალადობის წინააღმდეგ. სახელწოდებით სისტემა უნდა დაინგრეს. პირველად ქართველმა მუსიკოსებმა ეს აქცია უნივერსიტეტის წინ სტუდენტების მიერ ორგანიზებულ მიტინგზე გამართეს. გიორგი გვახარია ესაუბრა ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერს გიორგი კიკონიშულს, რომელიც ძალადობის წინააღმდეგ გამართული აქციების აქტიური მონაწილე იყო.
საიდან გაჩნდა ეს იდეა? ჩატარებულიყო უნივერსიტეტში ეს აქცია, მე კონცერტს ვერ უწოდებ, მაგრამ ალბათ უფრო აქცია, რომელშიც მუსიკოსებმა მიიღეს მონაწილეობა. როგორ გაჩნდა ეს?
იქიდან გამომდინარე, რომ პირადად მე საორგანიზაციო საკითხებში არ ვიყავი ჩართული ამ აქცია კონცერტის, ეხლა კონკრეტულად როდის და როგორ გაჩნდა, ამაზე ვერ ვილაპარაკებ, თუმცა
მაგრამ აქტიურობდი.
ხო, სავარაუდოდ ამ კონცერტის აქცია კონცერტის იდეა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც საკმაოდ პოპულარული გახდა ეს კლიპი 100,000-მდე ახლავს უკვე YouTube-ზე, აი დაცა ეს თქვა სტუდენტურმა მოძრაობამ და ბუნებრივია რომ გარდა ამისა მუსიკოსებს ჰქონდათ ეს პროტესტი, რაც უნდათ რომ გამოეთქვა და ასე გაკეთდა ეს აქცია კონცერტი. სავარაუდოდ, თუმცა საორგანიზაციო უშუალო საკითხებში არ ვიყავი ჩა.
ეს მუსიკოსები, ასე ვთქვათ, შემჩნეულები იყვნენ თუ არა, აქამდე გამოავლინეს თუ არა, თუ შეიძლება ასე თქვა თავიანთი ნონკონფორმიზმი. როგორ დაახასიათებდი მათ?
კი, იყვნენ ცხადია, შემიძლია გავიხსენო იგივე ეკოდეისაძის და სხვა მონაწილე მუსიკოსების სიმღერები და მათ შემოქმედება პრინციპში თავიდან ბოლომდე, თუ არა უმეტესი ნაწილი უფრო სოციალურ არტს აკეთებენ და ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ისინი გამოხატავენ პროტესტს გარკვეული სოციალური საკითხების შესახებ.
მიხედავთ იმას, რომ ჩვენ ამბობთ, რომ სოციალური მუსიკა და სოციალური არტი ფაქტობრივად არ არის საქართველოში, ამაზე სულ
ხო, მაგრამ გამონაკლისებზეც პრინციპში საუბრობდით. თუმცა ეხლა ამ ამბების შემდეგ უფრო ცხადად დავინახეთ, რომ არის და თან საკმაოდ ძლიერი და იმდენ ძლიერი, რომ ესე რამის სტუდენტური მოძრაობის ჰიმნად იქცა ეს სიმღერა.
გიორგი, მე ვიცი, რაღაც პრობლემები შეიქმნა მაშინ, ხო, კონცერტის ჩატარებასთან დაკავშირებით.
ხო, თითქმის 5 საათის დაგვიანებით დაიწყო ეს აქცია კონცერტი, რადგან ფაქტიურად მოტანილი აპარატურა უკან გააბრუნეს, როგორც ორგანიზატორებმა თქვეს, უკვე როდესაც აპარატურის აწყობა უნდა დაიწყოთ, ვიღაც გაურკვეველმა უცხო ტიპმა დაურეკა აპარატურის, ასე ვთქვათ, ფლობელებს და არ ვიცი, დააშინა თუ რა საუბარი იყო, ადამიანი ადგა და საკუთარი აპარატურა უკან წაიღო. შემდეგ იყო პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ თსეუს ადმინისტრაცია არ გვაძლევდა დენის წყაროს და საჭირო გახდა ეგრეთ წოდებული გენერატორების მოტანა და ასევე ახალი აპარატურის მოტანა, რომ საერთო ჯამში დაახლოებით 5 საათით გაჭიანონდა პროცესი, თუმცა ძალიან სასხალოა ის ფაქტი, რომ 5 საათის განმავლობაში არც ხალხი არ დაიშალა, ერთი ადამიანიც კი არ მოკლებია ამ აქციას.
დაახლოებით შეგვიძლია შევადაროთ რომელიმე სხვა აქციას, ასე ვთქვათ, თანამედროვე მუსიკის ისტორიაში, აი ეს აქცია.
ა ზოგადად
ხო.
აი ხან წუთას უცებ რაღაცა.
იმიტომ რომ საუბარი იყო იმაზე, რომ მომავალში ფესტივალი მოვაწყოთ ძალადობის წინააღმდეგო. ირონიაც გავიგე, რომ ეხა ხელისუფლება გამოიყენებს ამ შანსს და თვითონ მოაწყობს ფესტივალ ძალადობის წინააღმდეგო.
არ ვიცი ამ ფესტივალზე ჯერ არაფერი მსმენია. თუმცა ანუ კონკრეტულად ამ წუთას არ მახსენდება, მაგრამ საქართველოში მე ვიტყოდი, რომ ესეთი კარგი და თქვა გარდა ამისა მასშტაბ ბური საპროტესტო მუსიკალური არტაქცია პირადად მე თითქმის არ მახსენდება.
და ძალიან საინტერესოა.
თუ არ ჩავთვლით წუმის მუსიკოსების აქციებს ვარდოვის რევოლუციის დროს.
და ალბათ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, პარტიული აქცია, არ გამოხატავდა მართლა ასეა რომელიღაც კონკრეტული პარტიის ინტერესებს, მითუმეტეს ხელისუფლების, ხო?
აბსოლუტურად. როდესაც მუსიკოსთა სლოგანი ეს ვთქვათ არის, რომ სისტემა უნდა დაინგრეს, სისტემა მაშინ არ იგულისხმება არც კონკრეტული ხელისუფლება, არც კონკრეტული პარტია, სისტემაში იგულისხმება ზოგადად მოძალადე სისტემა, რომელიც ძალადობს ადამიანებს.
თუმცა ადამიანთა გარკვეულმა ნაწილმა ეს გაიგო, რომ ეს არის მაინც ხელისუფლების მიერ შექმნილი სისტემა.
ადამიანთა ნაწილი მაგაიგო, ანუ ეს ბუნებრივია, რომ ეს არის ამ შემთხვევაში კონკრეტული ხელისუფლების ქმედებებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ სისტემა, კონკრეტული პიროვნებები და კონკრეტული პარტია არ არის მხოლოდ. პირადად მე ვთვლი, რომ სისტემა, მოძალადე სისტემა, ეს არ არის მხოლოდ ხელისუფლება, არამედ საზოგადოებაც გარკვეულ წილად თანამონაწილეობა.
და რა პრობლემაა ამ საზოგადოებას? რა პრობლემებია მთავარი საზოგადოების პრობლემები?
აი თუნდაც იგივე ძალადობაზე რომ ვილაპარაკოთ, ეს არის საზოგადოება, სადაც მაგალითად ყველა მესამე ქალი ბოლოკლოვების თანახმად ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია და რატომღაც აქამდე არავის აზრად არ მოსვლია, არავის არამედ ძალიან ცოტა ადამიანს თუ მოსვლი აზრად ამის გაპროტესტება, ხო? ეს ადამიანები, რომლებიც ოჯახურ ძალადობას ნამდვილ სიყვარულად აფასებენ, დღეს დგანან ძალადობის წინააღმდეგ. კარგი ფაქტია, თუ ამ ყველაფერზე იმდენს იფიქრებენ, რომ მიხვდებიან, რომ ძალადობა არ არის მხოლოდ პატიმრების წამება და ცოცხების ტრიალი.
და იქ აქციაზე ძალიან ბევრი მაყურებელი იყო, ასე თქვა, განსხვავებული ხედვის პოზიციის, ხო? ყველა შეთანხმდა, არ ყოფილა პროტესტი ტექსტის მიმართ. აი ეს ძალიან საინტერესო არის, გაერთიანა თუ არა.
ეს არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ აქცია კონცერტზე, ზოგადად ამ სტუდენტური მოძრაობის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ესე იგი ყველა ეს ბჭყალებში კატეგორიის ადამიანს ნახო შეიძლებოდა ვთქვათ სრულიად სხვადასხვა შეხედულებების, სხვადასხვა მენტალიტეტის ქონი ადამიანების გაერთიანდნენ ყველანი მართლა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დასაცავად, აქ ელემენტარულ უფლებაზე ალაპარაკი, ხო, ადამიანის სიცოცხლის და მისი ღირსეული ცხოვრების უფლება. და ამ სიჭრელის გამო მე მგონია რომ ეს სტუდენტური მოძრაობა და ზოგადად ძალიან ეს საპროტესტო მოძრაობა სერიოზული წინსვლა იყო და ძალიან კარგად დაგვანახა ის რომ რაღაცა თურმე კარგი ხდება ჩვენს.
და ესე იგი იზიარებს შენ იმას რომ თქვა ორი მინისტრის განთავისუფლება და ხელისუფლების რეაქცია ყველაფერ ამაზე დაკავშირებულია სწორედ სტუდენტურ მოძრაობასთან და არა თქვა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის თუ ჯგუფის.
აბსოლუტად ვიზიარებ ამ მოსაზრებას. რომ არა ეს ასეთი ხალხრავალი სტუდენტური მოძრაობა და ესეთი საერთო პროტესტი, პირადად მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ ხელისუფლების რეაქცია რაც ყო ამის მეოთხედსაც არ გააკეთებდნენ, უბრალოდ შეიძლება სატელევიზიო განცხადება გააკეთებდნენ, არ ვიცი რას ისაუბრნენ, თუმცა სტუდენტურმა მოძრაობამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა ხელისუფლების იმ ჯერჯერობით არც თუ საკმარის ნაბიჯებზე, რაც მათ გადადგეს.
და ბოლო კითხვა, შეგიძლია იწინასწარმეტყველო მომავალში გვექნება თუ არა ასეთი ვთქვათ ნონკონფორმისტული არტი თუ სოციალური არტი, რაც გინდა ეს დავარ აღმოჩნდა რომ ჯერ კიდევ ყველაფერი არ დამთავრებულა და დასრულებულა როგორც ბევრი თვლიდა და რამდენად საჭიროა ეს?
არ ვიცი, მე პირადად მე წამს ადამიანების გონების და იმის რომ შეიძლება ბევრ რაღაცაში უკან დავიხოთ, შემდეგ ისინი წავიდეთ, მაგრამ ზოგადად გონია რომ ადამიანები უფრო ასე ვთქვათ პროგრესირებადი არსებები ვართ ვიდრე რეგრესირებადი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს სოციალური პროტესტი რაც დაიწყო და განსაკუთრებით არტში რაც დაიწყო არ ჩაქრება და გაგრძელდება და შემდეგში კარგ მაგალითად გვექნება წინ, იმიტომ რომ მთელი წლების განმავლობაში ფაქტიურად მკვდარი იყო არტი სოციალური თემატიკით. ერთხელ ნიკო ნერგაძემ გადასარევად თქვა რომ ქართველი მუსიკოსების უმეტესობა იმაზეც კი არ მღერის რომ სიგარეტი გაუთავდათო. ანუ თითქოს განაარაცხებდათ, ვერ გამოხატავდნენ, შეიძლება არც აწუხებდათ, არ ვიცი რაღაც შეგუებულ კომფორტულ პოზაში იყვნენ და ლპებოდნენ, მე ვიტყოდი. რამდენიმე გამონაკლისის გარდა და ეს გამონაკლისები მიიყვნენ ცხადად ნახეთ ამ აქციის შემდეგ.
გიორგი ვახარია ესაუბრებოდა ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერს გიორგი კიკონიშოს, რომელიც ძალადობის წინააღმდეგ გამართული აქციების აქტიური მონაწილე გახდათ. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა Human Rights Watch-ის ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაციის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგია.
23 სექტემბერი, კვირა. ჩემი კვირა დღე ძალიან ადრე დაიწყო. ალბათ უფრო სწორია იმის თქმა, რომ შაბათი არც დასრულებულა, ვინაიდან კვირას გამთენიისას, ღამის 3 საათზე ჩამოვფრინდი თბილისში ჟენევიდან. გასულ კვირას გაეროში ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესია მიმდინარეობდა და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად პარასკევს ჰქონდა დებატები აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა არსებულ სიტუაციაზე. ვინაიდან მე სამივე სამხრეთ კავკასიის ქვეყანაზე ვმუშაობ, ამჯერად აზერბაიჯანზე ვაკეთებდი მოხსენებას. თუმცა ჩემი გული და გონება საქართველოში იყო. კი ვთქვი დასაწყისში, რომ შაბათი არ დასრულებულა მეთქი, მაგრამ ალბათ ზედმეტი პათეტიკის გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ გასული 4 შაბათიდან მოყოლებული დღე და ღამე არეული მქონდა. დღისით მუშაობდი და ღამით ვერ ვიძინებდი. ახლა ვძივარ თვითფინავში, ვფიქრობ იმაზე, რაც მთელმა საქართველომ მიიღო გასულ 4 შაბათს. ჩემი თითქმის 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილების განმავლობაში ძალიან ბევრი წამების ხრობთან მისაუბრია და დოკუმენტურად გამომიკვლევია, მაგრამ სულ სხვა, როცა შენი თვალით იხილავ იმას, რასაც დაზარალებულები გადმოგცემენ სიტყვიერად. ბოლო დღეებში ბევრის რეაქცია წავიკითხე სოციალურ ქსელსა თუ ონლაინ პუბლიკაციებში. აღშფოთება, შეშფოთება, ბრაზი, გაკვირვება, სამართლიანობისა თუ უსამართლობის შეგრძნება მრავლად იკითხებოდა. თვითგვემის მომხრეს ბევრი აღმოჩნდა, ვინც წერდა, რომ ჩვენ ყველამ ვიცოდით რა ცხდებოდაო და ჩვენი ბრალია, რომ არაფერს ვამბობდით. ზოგი იმასაც ამბობდა, რომ საზოგადოების შეკვეთა არ ყოფილა და ხალხს გზები ერჩივნათ ციხის რეფორმასო. ერთი მეორე საპირწონოდ რატომ იქ ამას მომკითხავთ? ქართული და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა მართლაც რომ იცოდა, რომ ციხეში მრავალი პრობლემა იყო და ხშირად საუბრობდა ამის შესახებ, მაგრამ გამგონი არავინ იყო. მახსენდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და ივლისში გამართული ორდღიანი სამოქალაქო საზოგადოების სემინარი, სადაც ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გარკვევით ისაუბრა აწ უკვე ყმადაღებულ მერვე საპრობილეზე და იქ არსებულ არაადამიანური მომპყრობის ფაქტებზე და მის გავლენაზე საპროცესო შეთანხმების სიმრავლეზე. იქვე მყოფმა იუსტიციის სამინისტროს მაღალმა თანამდებობის პირმა მოკლე პასუხი გასცა: ეს ძალიან მძიმე ბრალდებებია და ამას მტკიცებულება სჭირდებაო. სამწუხაროდ, ვიდეო მტკიცებულება გახდა საჭირო იმისათვის, რომ ერწმუნათ. ღამის 4 საათზე მოვედი სახლში. კარი მეუღლემ გამიღო და შევეცადე მაინც დამისვენა, თუმცა ძილი საბოლოოდ გამიტყდა. სახლში სიცხენი ბავშვი დამხვდა, 2 წლის დემეტრე, რომელსაც ძალიან მოუნატრებოდი და ძილს ჩემთან თამაში ამჯობინა. გამთენიისას ჩაეძინა კიდეც და ჩემი კვირა დილაც დაიწყო. მოკლე ტექსტური შეტყობინებით გავიგე, რომ 3 საათისთვის მთელი რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები იკრიბებოდნენ საიას ოფისში იმისათვის, რომ ემსჯელათ მომავალ გეგმებზე, არჩევნებზე, მედიაზე, ციხეებში წამების ფაქტების გამოძიებაზე. ბევრი ვისაუბრეთ, ბევრი ვიკამათეთ, გულიც მოვიოხეთ და რაღაც გეგმებით დავსახეთ. იქვე შევიტყვე, რომ გახშირდა აქტივისტების ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაპატიმრების შემთხვევები. ვინაიდან ეს სისტემა, რაზეც Human Rights Watch-ი წელიწადზე მეტია მუშაობს, გადავწყვიტე, რომ დეტალურად შემესწავლა ეს საქმეები და რაიმე განცხადება გამეკეთებინა. 24 სექტემბერი, ორშაბათი. ორშაბათი ისევ აზერბაიჯანზე მუშაობით დაიწყო. Human Rights Watch-ი ყოველი წლის დასაწყისში გამოსცემს სკელტანიან წიგნს, სადაც მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების შესახებ სიტუაციის მოკლე მიმოხილვაა მოცემული. სომხეთში, საქართველოსა და აზერბაიჯანში არსებულ სიტუაციას მე ვიკვლევ და ვწერ, თუმცა იანვრამდე ჯერ შორია ანგარიშის რამდენჯერმე რედაქტირების და წიგნად გამოცემას საკმაოდ დიდი დრო მიაქვს და მეც დღეს უნდა ჩამებარებინა აზერბაიჯანის ნაწილის პირველადი ვერსია. დასაწერი და სათქმელი მართლაც რომ ბევრი მქონდა და ერთადერთი პრობლემა ამ ყველაფრის ხუთ გვერდში თქმა იყო. დღის ბოლოსკენ კვლავ საქართველოს მოუბრუნდი და დავიწყე ადმინისტრაციული პატიმრობების დოკუმენტირება. უკვე ვახსენე, რომ ამ თემაზე წელიწადზე მეტია, რაც მუშაობ და პრობლემასაც კარგად ვიცნობ. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის კოდექსი საქართველოში მოქმედი ერთადერთი კანონია, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს 1994 წელს იქნა მიღებული. იმის თქმა, რომ ის სრულად მოძველებულია, ალბათ არაფრის მთქმელია. ასეულობით ცვლილება, რაც ამ კოდექსში წლების მანძილზე შედიოდა, კიდევ უფრო აუარესებდა მას. დღეს ის 90 დღემდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს და ამისთვის მხოლოდ პოლიციელის ჩვენება კმარა. სასამართლო განხილვა ძირითადად ფორმალურია და იშვიათად გრძელდება 15 წუთზე მეტხანს. და რაც მთავარია, ის არ შეესაბამება საქართველოს მიერ ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს სამართლიანი სასამართლოს შესახებ. საღამოს რამდენიმე ადვოკატს ვესაუბრე და განცხადების წერა დავიწყე, მაგრამ საათს რომ დავხედე, ღამის პირველი საათი დამთავრებულიყო და ვიფიქრე, რომ ჯობდა ცოტა დამისვენა. 25 სექტემბერი, სამშაბათი. საქმეს დილიდან შეუდექი და გავაგრძელე განცხადების წერა. წერის დროს კიდევ ორ ადვოკატს ვესაუბრე ტელეფონით და დეტალურად გამოვკითხე, თუ როგორ და როდის ჩართვენ პროცესში და როგორ მიმდინარეობდა სასამართლო განხილვა. აშკარა იყო, რომ სასამართლო განხილვები მთელ რიგ პროცესუალური ნორმების დარღვევით მიმდინარეობდა. ადვოკატებს არ ჰქონდა დრო, რომ სათანადოდ გაცნობოდნენ საქმის მასალებს და მოემზადებინათ ადეკვატური დაცვა. ან დრო კიდეც რომ ჰქონოდათ, მოსამართლეები უარს ეუბნებოდნენ დამატებითი მტკიცებულებების განხილვასა და ჩვენების მიმცემი პოლიციელისთვის კითხვების დასმაზე. იმ კითხვებისა, რომელიც თავად მოსამართლეებს უნდა გასჩენოდათ, მაგრამ არ ან ვერ სვამდნენ. რამდენიმე საათი დამჭირდა იმისთვის, რომ განცხადების ტექსტი მომემზადებინა. ფაქტების აღწერასთან ერთად მათი სამართლებრივი შეფასებაც უნდა მომეხდინა. ეს დიდ სირთულეს არ წარმოადგენდა, ვინაიდან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ცალსახად ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა კლასიფიკაციას აძლევს სახელმწიფო დანაშაულს, ადმინისტრაციულ თუ სისხლის სამართლებრივს, ის ვალდებულია დაიცვას მინიმალური პროცესუალური ნორმები, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლშია განსაზღვრული. საქართველოს შემთხვევაში არა მარტო პრაქტიკა, არამედ თვით კანონი არღვევს საერთაშორისო სტანდარტებს. საღამოს გამოვნახე დრო და ფეისბუქში შევედი, რათა ვენახა რამე ახალი და საინტერესო დისკუსია ხომარ მიმდინარეობდა. უნდა ვაღიარო, რომ პოსტების კითხვა უფრო მომწონს, ვიდრე კომენტარის კეთება. კითხვისას გადავაწყდი ერთ-ერთ გავრცელებულ ვიდეოს, სადაც გადაღებული იყო ერთი ცნობილი ოპოზიციონერი სპორტსმენის საუბარი ერთ-ერთი სოფლის გამგებელთან. ვინაობებს განგებარვას ახელებ, არაა ეს მნიშვნელოვანი. სულ რაღაც 5-6 წუთიან ვიდეოში იმდენი ღვარძლი და ფობია იყო ეროვნულ თუ სექსუალურ უმცირესობებზე, რომ ჩემს აღშფოთებას საზღვარი არ ჰქონდა. თავი ვერ შევიკავე და დავპოსტე კიდეც, რომ ეს ზიზღი და ღვარძლი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს, თორემ ასე ჩვენ ქვეყანას ვერასოდეს ავაშენებთ მეთქი. განა ერთი კვირის წინ გავრცელებულმა ვიდეოებმა არაფერი გვასწავლა? განა ბოლო 20 წელიწადში ვერაფერი შევიგნეთ? ღვარძლით დაწყებული საქმე კარგად როდის დასრულებულა? ყოველი ახალი ხელისუფალი ძველზე რევანშიზმით შეპყრობილი როგორ უნდა მოდიოდეს საქართველოში? 26 სექტემბერი, 4 შაბათი. ჩვენი განცხადების ტექსტი წინა ღამით გავაგზავნეს სათავო ოფისში ნიუ-იორკში და დროითის ხოვების გამო დილი დამიბრუნდა გასწორებული. სანამ ჩვენი ორგანიზაცია რამე განცხადებას გააკეთებს, ის რამდენიმე რედაქტირებას გადის. განცხადების ტექსტს ჯერ ჩემი უშუალო უფროსი ნახულობს ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორის მოადგილე. შემდეგ ჩვენი ორგანიზაციის იურიდიული სამსახური და ბოლოს კომუნიკაციის დეპარტამენტი. შესწორებულ დოკუმენტში უმნიშვნელო კითხვები იყო, რასაც უპასუხე და კვლავ დავაბრუნე. იმის მოლოდინში, რომ მას შემდეგ, რაც ნიუ-იორკი გაიღვიძებდა, განცხადებაც გავრცელდებოდა. დილი ტელეფონით დამიკავშირდნენ სასჯელახსულების დეპარტამენტიდან და მიმისვეს მინისტრთან შეხვედრაზე, სადაც ციხეებზე საზოგადოებრივი მონიტორინგის განხორციელების გზებზე უნდა გვემშელა. უოყმანო დავთანხმდი და 4 საათზე იქ ვიყავი. გიორგის დიდი ხანია ვიცნობდა, შევატყვე, რომ რამდენიმე ღამის უძილო იყო. შეხვედრაზე ბევრი ნაცნობი სახე ვნახე. მინისტრმა მოგმართა შეკრებილებს და გვითხრა, რომ სურდა ციხეებზე საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმის აღდგენა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გაუქმდა. თუმცა მას არ შემოუთავაზებია კონკრეტული კონცეფცია ან ფორმულა, თუ რა სახის კომისიაზე იყო საუბარი და სამოქალაქო საზოგადოებას თხოვა, მოემზადებინა ყველასთვის მისაღები კონცეფცია და უახლოეს მომავალში წარედგინა სამინისტროსთვის. ეს, რა თქმა უნდა, მისასალმებელი ნაბიჯია და პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს. თუმცა იქ მყოფ ორგანიზაციების ნაწილს აგრეთვე სურდა გვემჯელა წარსული ფაქტების შემსწავლელი კომისიის შექმნაზე, სადაც ასევე იქნებოდა სამოქალაქო საზოგადოება ჩართული. დღეს ამაზე სამჯელოდ სამინისტრო მზად არ აღმოჩნდა. არადა ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია. ხელისუფლებაც აღიარებს, რომ სახალხო დამცველისა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებულ წამებისა თუ არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე ის სათანადოდ არ რეაგირებდა და პროკურატურა სათანადოდ არ იძიებდა. ბუნებრივია, რომ პროკურატურის მზაობა წარსულის სათანადოდ გამოძიების ეხლაც კითხვის ნიშნით ქვეშ დგას. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია, რომ გამოძიება იყოს საჯარო და მასში არასამთავრობო სექტორიც იყოს ჩართული. იმედია, ასეც იქნება. გამოძიების მიზანი არა მხოლოდ დამნაშავეთა დასჯა, არამედ დაძარელებულთა ფსიქოსოციალური და უფლებრივი რეაბილიტაცია უნდა იყოს. ეს უკანასკნელი ხელისუფლების ისეთივე ვალდებულება, როგორც დამნაშავეთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემა. საღამოს 6 საათისთვის გამოვიდა ჩვენი განცხადებაც და მისი გავრცელებითა და მედიისთვის ინტერვიუს მიცემით დავკავდი. 27 სექტემბერი, ხუთშაბათი. დილიდან ნახე უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას განცხადება, სადაც ის მოუწოდებს სამართალდამცავ ორგანოებს მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენებისგან და სადაც შესაძლებელია ჯარიმები აკმარონ სამართალდამღოებს. ერთი შეხედვით ეს ნაბიჯი ნამდვილად მისასალმებელია, თუმცა ეს ძირეულ პრობლემას ვერ აღმოფხვრის. მიუხედავად იმისა, თუ რა სასჯელს მიუჯი სასამართლო პატიმრობას თუ ჯარიმას, ის ფაქტი, რომ კანონი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას, საკმარისი საფუძველია იმისთვის, რომ სამართლებრივი გარანტიები თვითნებური პატიმრობისგან იყოს სრულად დაცული. სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდება, ვინაიდან მათ ჩვენი კანონი არ ითვალისწინებს. სამართლიანობა მოითხოვს იმის აღნიშვნას, რომ ხელისუფლებას კარგად ესმის, რომ დღეს არსებული ადმინისტრაციული კანონმდებლობა მოძველებულია. იუსტიციის სამინისტრომ ახალი კანონპროექტი შეიმუშავა, რომელმაც ორჯერ გაიარა ევროსაბჭოს ექსპერტთა რევიზია და მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილებებით შევიდა მასში. თუმცა, საბოლოოდ მაინც არ ან ვერ შეძლო ხელისუფლება მისი პარლამენტში მიღება. იმის განსჯა ეს პოლიტიკური ნების არქონის გამო მოხდა, თუ უბრალოდ დრო არ იყოთ, თქვენთვის მომინდია. დღის განმავლობაში კიდევ რამდენიმე კომენტარი ჩავწერე ბეჭდურ თუ ტელემედიასთან. ამჯერადაც არ გამკვირვებია, რომ ნაციონალური არხების დიდი ინტერესი არ გამოუწვევია ჩვენს განცხადებას. მივეჩვია უკვე. ის კი გამიკვირდა, რომ როცა 4 შაბათს საჯელახსულების სამინისტროდან გამოვედი, ერთ-ერთმა ნაციონალური არხის ჟურნალისტმა სახელით მომმართა და კომენტარი მთხოვა მინისტრის ახალ ინიციატივაზე. თურმე მიცნობენ და იციან, ვინც ვარ. კომენტარის გაკეთების მერე ჟურნალისტ ისიც უთხარი, რომ სულ ცოტა ხანში განცხადებას გავავრცელებდი ბოლო დროს გახშირებულ ადმინისტრაციული პატიმრობის ფაქტებზე, მაგრამ კითხვები არ გასჩენია. აგრეთვე შევხვდი გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლეს კომისრის წარმომადგენელს და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა სველი არჩევნების დღეს, თუ მის შემდეგ. 28 სექტემბერი, პარასკევი. ამ კვირაში ისეთი დაკავებული ვიყავი, რომ თითქმის ვერ ვხედავდი ჩემს შვილს, თუმცა მაინც მოვახერხე მისგან თვალის ინფექციის გადადება. თვალი რამდენიმე დღე მექავებოდა, მაგრამ არც იმით რომ მქონდა, რომ ექიმი მენახა. პარასკევი დილაკი იმით დაიწყო, რომ თვალი ვერ გავახილე და იძულებული გავხდი დრო გამომენახა და ექიმთან წავსულიყავი, რომელმაც ძალიან მისვაყვედურა აქამდე რატო მიიყვანე მდგომარეობაო. სამი სხვადასხვა ჩასაწოთებელი წამალი გამომიწერა და გამომიშვა. დღის განმავლობაში ვცდილობდი, საღი თვალი მიმედევნებინა ერთგაწოდებული კომპრომატების ომისთვის. მთელი წინა საარჩევნო კამპანია ურთიერთ ლანძღვაგინებაზე აგებული და ის ძალიან დამღლელია. ყველა მხარე აპოკალიფსით იმუქრება, თუ მეორე გაიმარჯვებს. საქართველოსა თუ მის ფარგლებს გარეთ ბევრი აღმოჩნდა ისეთი, ვისაც ქვეყანაზე გული შესკება და ცდილობს ამომრჩევლის გამომხიზლებას. ღიათ უფარული ვიდეო, აუდიო და ფოტო კომპრომატები უხვად ჩნდება ინტერნეტში და ხან ერთი მხარე ამბობს, ხომ გეუბნებოდითო, და ხანაც მეორე. კარგი ასეთი აზრთა პლურალიზმი და სადღაც დემოკრატიის მაჩვენებელიც შეიძლება იყოს. თუმცა მე ის მაშინებს, რომ ქართველები მაქსიმალისტები ვართ და გამარჯვება ან სიკვდილი ჩვენი პოლიტიკური უმწიფრობის მაჩვენებელია. რა თქმა უნდა, ბევრ დემოკრატიულ ქვეყანაში ხდება ერის პოლარიზაცია წინასაარჩევნოდ. ოღონდ ერთი განსხვავებით, რომ არჩევნების მერე ყველა ცდილობს ერის გაერთიანებას და პრეზიდენტი თუ პარლამენტი მთელი ერის კუთვნილებაა და არა რომელიმე ჯგუფის. ჩვენთან კი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ვერ ასულხარ ისე, რომ პოლიტიკურ ნიადაგზე ჩხუბის მომსწრე არ გახდე. ძალიან მინდა, რომ ცდებოდე და ამჯერად მაინც სხვაგვარად იყოს საქმე, თუმცა ვაცნობიერებ, რომ ეს ალბათ მიამიტურად ჟღერს. შაბათი 29 სექტემბერი. კვირის ბოლო ისე მოვიდა, რომ ვერც მივხვდი, თუ როგორ გავიდა. დროის უკუთვლა უკვე დაიწყო და არჩევნებამდე 48 საათზე ნაკლები დარჩა. დღეს წინასაარჩევნო პროპაგანდა აგიტაციაც დასრულდება და 24 საათიანი სიჩუმე გველის არჩევნების წინ. იმედი მაქვს, რომ ეს ქარიშხლის მომასწავლებელი სიჩუმე არ იქნება. ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც უნდა გააცნობიეროს თავისი პასუხისგებლობა ხალხის წინაშე და განსაკუთრებით იფიქროს ამაზე არჩევნების მომდევნო დღეს.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგია. მიკროფონთან არის ბიზინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ მალხაზ ხარბედიას ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. მასში საუბარი იქნება ჯაბა ზარქუას წიგნზე „კითხველი უნდა მოკვდეს“.
კითხველი უნდა მოკვდეს, ასე ქვია ჯაბა ზარქუას ახალ წიგნს, რომელიც გამომცემელმა, კერძოდ კი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ, სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრს მიაკუთვნა. ასეთ განსაზღვრებას თავად ავტორიც სრულად იზიარებს და ჩემთან საუბარშიც სწორედ ამ ჟანრს შევეხეთ და ბავშვობის იმ მოგონებებს, რომლებიც ფანტასტიკის ჟანრის წიგნებთანაა დაკავშირებული.
რა ვთქვა, რომ რაღაცა მართლა ბავშვობიდან სამეცნიერო ფანტასტიკას ვკითხულობდი გამორჩეულად და მაინცამაინც ეს ჟანრი მქონდა აჩვენებული, არა, ეს დაუჭირა უფრო ცოტა მოზრდილ ასაკში. Ну, ბავშვობაში პრინციპში ყველა სამეცნიერო ფანტასტიკით ვიწყებ თუ ერნით და ამბავით, მაგრამ მე რაღაც დიდად არ მიზე უფრო არც მე არ მიმაჩდა იმ კატეგორიას მიეკუთვნებოდი, რომელსაც არ მიაჩნდა ეს სერიოზულ ლიტერატურად. და მე უკვე ბოლოს როცა წერა დაუჭირა და წერა ხა ბავშვობიდან არ დამიწყია 18-19 წელს ასაკში და ახლობით მასში დავიწყე და ასე ნელ-ნელა დავაკვირდი, რომ ვაკვირდებოდი ჩემ ნაწერს, მივხვდი რომ რაღაც უფრო ფანტაზიისკენ, გამონაგონისკენ, რაღაცა სიუჟეტების უფრო მეტად ჩახლართვისკენ ამაში ვიჭერდი სიამოვნებას და кайფს, ასე ვთქვა. და ასე ნელ-ნელა გადავწყვიტე, რომ მოდი, იქნებ ცადოთ, მაგრამ ასე ამოჩენებული არ მაქვს, რომ აი მე სამეცნიერო ფანტასტიკას დავწერ მარტო და მეც არაფერს არ დავწერ, რაღაც ასეთ მიდგომა არ მაქვს. უბრალოდ რაღაცა ეხლა ისე აჟიტირებული ვარ და აქ ვარ მარტო და მე ხოთ რა იქნება.
ეს სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრის წიგნი ჯაბას საკმაოდ ოსტატური და ზუსტი გამოუვიდა. ამაზე მოგვიანებითაც ვიტყვი. მანამდე უბრალოდ მინდა მისი წინამორბედები გავიხსენო ერთ სახალისო აბზაცში და შემდეგ თავად რომანზეც გითხრათ ორიოდე სიტყვა. მოგესალმებათ, ქართულ მწერლობაში ფანტასტიკის ჟანრში სულ რამდენიმე ავტორმა სცადა ბედი და მათი კვალი იმდენად უნიშნელოა, რომ თანამედროვე პოპულარული ლიტერატურით გაჯერებულ ქართულ წიგნის ბაზარზეც კი განსაკუთრებულს ვერაფერს ნახავთ ამ ძველი წიგნებიდან. ოდესაც ამ წიგზე გადაცემის კეთება დაიწყე, გუგშიც დავქექე რაღაცეები და ასეთ აბზაცს გადავაწყდი ერთ-ერთ ფორუმზე. მოხმარებელი სახელად ციკლონი წერდა:
ბავშვობაში წავიკითხე რაღაც ქართული. შატილელი ბიჭი ქალაქში სწავლობდა და თბილისის კოსმოდრომიდან იყო მარსზე გაფრენა. პირველი გაფრენა მარსზე. მოკლედ მაგარი ხინკალი ფანტასტიკა იყო. ერეკლე მეორე საგმირო საქმეების გახსენებით და კოსმიურ ერაში ხევსური ბაბუას მიერ კომპარტიის ქებადიდებით და ასე შემდეგ. ხოდა პახოდუ ბოლოში რასაკვირველია იმპერიალისტური ამერიკის ჯაშუშსაც იჭერდნენ, რომელსაც ამ გაფრენის ჩაშლა ჰქონდა დავალებული. დღემდე მახსოვს როგორც ერთ-ერთი იმ სამი ყველაზე ამაზრზენი წიგნიდან, რაც კი ოდესმე წამიკითხავს. კიდე კაი იმ დღეს სხვა წიგნებიც მქონდა ბიბლიოთეკიდან გამოტანილი და მაკვერცხობას ეგრევე სტრუგაცკები დავაყოლე, თორე დამახრჩობდა ნამდვილად.
როგორ წესი, ქართული სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში დაწერილი წიგნების ხან ავტორები არ ახსოვთ ხოლმე, ხან სათაურები, ხან სიუჟეტები. ახსოვთ მხოლოდ კომიკური დეტალები და ერთი-ორი პერსონაჟის სახელი. ის რომ თავად გმირს მაგალითად ფარნაუზი ქვია, ან ის რომ უცხოპლანეტელები რაჭაშიან მესტიის რაიონის რომელიღაც სოფელში ჩამოდიან. მოკლედ, ამ ჟანრმა ჩვენთან მაინდამაინც ვერ იხარა და სიმართლე გითხრათ, თავიდან არც ის მესიამონა, რომ ჯაბა ზარქუა ეგრევე ფანტასტიკას ეტაკა. ამ გულდაწყვეტამ ძალიან მალე გამიარა, რადგან პირველი ოგერდებიდან მივხვდი, რომ საქმე ფანტასტიკასთან კი არა, მახუგონილულად გაკეთებულ ანტიუტოპიასთან ჰქონდა და იგი უფრო ჰაქსლის, ორუელის, ბრედბერის, ბერჯესის, თუნდაც ჩაკ პალანიკის ტრადიციაში უნდა ჩაგვესვა, ვიდრე სტანისლავ ლემის ან არტურ კლარკისაში. რომანის მოქმედება 22 საუკუნის პირველ მეოთხედში ვითარდება. სოფლიოში მესამე რაიხის უდიდესი იმპერია ბატონობს. თუმცა არსებობს საქართველოსავით პატარა სახელმწიფო ვარმშტადი, სადაც 2075 წელს რევოლუცია მოხდა და თუ შეიძლება ასე ითქვას, მკითხველთა და წიგნების სრული დიქტატურა დამყარდა. და მთელი ქვეყანა მოიფინა რაღაც კარცელ ლუქსებით, რომელიც თურმე მეოთხე საუკუნის რომელიღაც მწერალს აღუწერია პირველად თავის ერთ-ერთ მოთხრობაში. პოსტრევოლუციურ არშტადელებს ამ იდეისთვის ხორცი შეუსხამთ. კარცელ ლუქსების გარდა ვინმე კლიმებით ბლომად დაუქირავებიათ და სულ მალე უცნაური შედეგიც მიუღიათ. ერთ-ერთი მთავარი გმირი ასე ახასიათებს ამ შედეგს. ციტატა. ჩვენ ვოცნებობდით წიგნების დიქტატურაზე და გულურყვილოდ გწამდა, რომ ეს ისევ და ისევ საზოგადოებისთვის საკეთილ დღეოდ იქნებოდა. თუმცა გავიდა დრო და პოსტრევოლუციურ არშტატში ადამიანის სისტემამ შეცვალა არა თავისავე საკეთილ დღეოდ, არამედ სისტემის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად. ციტატის დასასრული. პატარა სახელმწიფოს ვარშტადის სისტემა საათივითაა აწყობილი და იქ ყველაფერი პროპაგანდაზეა დაფუძნებული. ხუმრობა საქმე ხომ არა, დიდი მეზობელი ნებისმიერ დროს შეიძლება დაგეცხას თავს, პროვოკაციაზე წამოგაგოს, ჯაშუშები გამოგიგზავნოს. ამის გამო წიგნი ძალიან აქტუალურ ქვეტექსტებს თავაზობს კითხველს, აქტუალურს და ჯანსაღს, მოქნილს, ირონიულს. სხვათაშორის ავტორს თავიდან სურდა მთელი რომანი პროპაგანდის თემაზე აეგო, მაგრამ შემდეგ რატომღაც გადაუფიქრია, მომავლისთვის გადაუდია.
რაც ყველაზე მეტად მაწუხებს ეხა დღეს, ეს არის პროპაგანდა. პროპაგანდა, რომელიც აი ტუინში მართლა ძალიან უკვე ზეგავლენას ახდენს ყველა ადამიანს და ამას ვატყობ კიდევაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ურთიერთობაში, როგორ ამძიმებს ხალხს ეს მოჭარბებული დოზებით და უხარისხო სხვაჯორის პროპაგანდა. და მინდოდა რომ დამეწერა, მინდოდა მარტო პროპაგანდაზე დამეწერა, მაგრამ და უფრო აი შერაც მეუბნაოდი ამ დალინკვები და უფრო კონკრეტული კაიფი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული თუ ამ უზნეო ადამიანებზე, მაგრამ ამას მაინც თავი ავარიდე რატომღაც, რატომ არ ვიცი, ალბათ შემოვინახე სამომავლოდ. პირველი რომანის მაინც რაღაცა მეშინოდა, რომ რაღაცა და რაღაცა ბევრი კომპლექსი მქონდა მოკეთ მაგასთან დაკავშირებით.
ალბათ ჯაბამ სწორი არჩევანი გააკეთა. პირველ ჯერზე ესეც სრულად საკმარისი იყო ამ თემის დამუშავებაში. თანაც მთავარი ისაა, რომ წიგნი მცირე მოცულობისა გამოვიდა და ერთი ამოსუნთქვით იკითხება. რომანში ზედმეტი არაფერია. მასში ძალიან კონკრეტული და საქმიანი ქვესათაურებია. კითხველის რიცხვა ზუსტად ნუს ავტორი. დროითი უკუსლები და წინსწრებები, პორტრეტები და რეტროსპექტური თხრობებიც ფუნქციურადაა დატვირთული და ნაწერი ძალიან კარგადაა გამართული. შეიძლება ითქვას, ავტორი ზედმეტად გამართულადაც კი წერს, თითქმის სტერილურად. ეს კი ჟანრის სპეციფიკაში კარგად ჯდება. მეორე მხრივ კი ავტორს სრულად იხსნის უცხო და ქართული ელემენტების კომიკური შერწყმისგან, რაც ხშირად ძდებს ხოლმე თან ეგრეთ წოდებულ ქართულ ფანტასტიკას. პირიქით, წიგნი გარკვეულ პასუხისმგებლობასაც აჩენს კითხულში და კრიტიკული აღმოჩენების კენაც კი გვიბიძგებს. ასეთ რამეს კი საქართველოში მხატვრულ ტექსტებში კი არა, პუბლიცისტურ ნაწერებშიც კი შეთაც შეხვდებით.
ეს გახლავთ მალხაზ ხარბედიეს ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. მასში საუბარი იყო ჯაბა ზარქუას წიგნზე „კითხველი უნდა მოგვდეს“. ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ეწოდება „თავისუფლება გისმენთ“. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. უკანასკნელი რამდენიმე დღე საკმაოდ უხმოსავლიანი იყო ბლოგების თვალსაზრისით. მთელი რიგი ძალიან საინტერესო ტექსტი გამოქვეყნდა ჩვენს ვებსაიტზე და გირჩევთ, თუ არ დაგიკითხავთ, დაიკითხოთ. ალბათ ამის ბრალიცაა, რომ განვლილ კვირაში რამდენიმე პირისგან მივიღეთ წერილები ერთი და იმავე შეკითხვით, როგორ განათავსონ საკუთარი ბლოგები ჩვენს ვებსაიტზე. სამწუხაროდ უნდა გავაწპილო ეს ავტორები, ჩვენს ვებსაიტზე ქვეყნდება ჩვენს მიერ მოწვეული ავტორების ტექსტები. რატომ არ აქვეყნებთ ჩემს ასკწერს ერთ-ერთი მკითხველი ის კომენტარს გულისხმობს. სარგებლობ შემთხვევით და მინდა ყველას ვუთხრა, ვისაც აინტერესებს რატომ არ გამოქვეყნდა მისი კომენტარი, ვურჩევ კიდევ ერთხელ შევიდეს ჩვენ საიტზე და მოინახულოს განყოფილება ფორუმის წესები. იქ ამოიკითხავთ პასუხს თქვენს შეკითხვაზე. სხვათაშორის ერთ-ერთი მკითხველი გსაყვედურობს, რატომ გამოაქვეყნეთ კომენტარი, რომელშიც ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის მიმართ ზიზღი და აგრესიული მოწოდება იყო გამოხატული. შევამოწმეთ კომენტარი და ის გავაუქმეთ. მადლობა შენიშვნისთვის. აქვე მადლობა ჩვენს ერთ-ერთ მკითხველს ნატას თბილისიდან. მან დროზე შენიშნა, რომ იუსტიციის სახლის ნაცვლად იუსტიციის სამინისტრო გვეწერა ვებსაიტზე. აქვე მინდა მოგმართოთ თხოვნით, თუ შეცდომებს შენიშნავთ, ნუ მოგვერიდებით და შეგვათხობინეთ. მადლობა ღმერთს ასეთი რამე იშვიათად მოგდის, მაგრამ მაინც. ერთი კვირის წინ ორშაბათს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლდათ გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემიის ქართულის მასწავლებელი, ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ლევან გიგინეიშვილი. იგი საუბრობდა თემაზე, რა მივიღეთ და რა დავკარგეთ ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ერთ-ერთ კომენტარს გაგაცნობთ ამ რუბრიკას დაურთო ეს კომენტარი ტუტუცმა სატუტუცეთიდან. ციტატა. ძალიან საინტერესო და ჩემი აზრით სწორ აზრს აჟღერებს ბატონი ლევანი, როცა ამ ხელისუფლების კრახს სანდრო გირგვლიანის ტრაგიკულ შემთხვევას უკავშირებს. ხელისუფლების თავშობულობაც მაშინდელმა ოპოზიციის უმსგავსობამ და ხალხის პოლიტიკურმა მარცხმა განაპირობა. სწორედ სანდრო გირგვლიანის გახმაურებული საქმის შემდეგ დაიწყო ნაცმოძრაობის და მისი უფლისწულის დემოკრატიული ზეობა. იხილეს რა, რომ ხალხის მოწოდებებმა და პროტესტმა შედეგი ვერ გამოიღო, ამას მოაყოლეს უარესი შემდგომ წლებში. რასაც პრინციპში ახლა იმკიან, ოღონდ ძალიან ცუდად, ციტატის დასასრული. ასეთ კომენტარს ურთავს მკითხველი ტუტუცი სატუტუცეთიდან ჩვენს რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინების სახით გამოგვიგზავნის ნომერზე 1510 ან ელექტრონული ფოსტით მოგწერს. უკანასკნელი დღეების მოვლენების, მაგალითად სტუდენტების საპროტესტო გამოსვლების გაშუქებისას, რადიო თავისუფლება ხშირად იყენებს ხოლმე პირდაპირ ვიდეო რეპორტაჟს. საიტის ერთ-ერთი მომხმარებელი ფილარმონიასთან საპროტესტო აქციის გაშუქებისას გვეკითხება. პირდაპირი ეთერია ეს, ახლა ეს სიტუაციაა ფილარმონიასთან, ციტატის დასასრული. ეს შეკითხვა ეხებოდა მოვლენას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მოხდა, ფილარმონიის წინ შეკრებას გულისხმობ, მაგრამ ამ ტექნიკას ჩვენ მომავალშიც ხშირად გამოვიყენებთ და ყოველი შემთხვევისთვის განგიმარტავთ, რაში არის საქმე. ეგრეთ წოდებული ლაივ სტრიმი გახლავთ ეს, ანუ პირდაპირი ვიდეო ნაკადი, მაგრამ ინტერნეტის გადატვირთულობის გამო კავშირი დროდადრო წყდება ხოლმე. ასეთ შემთხვევაში სისტემა იმახსოვრებს ბოლო ნაწყვეტს დროის მითითებით და კავშირის აღდგენისთანავე განაგრძობს პირდაპირ სტრიმინგს. როცა რეპორტაჟი პირდაპირია, გამოსახულების ქვედა მარცხენა კუთხეში ჩანს წითელი წარწერა ინგლისურად live, ანუ პირდაპირ. ფუტბოლისტ ლაშა მუშკუდიანი, ასე ქვია ფეისბუქზე ჩვენს ერთ-ერთ მეგობარს, მას აინტერესებს, როგორ შეიძლება ჩვენი პროგრამების მოსმენა. ეს შეკითხვა ხშირად მოგდის ხოლმე ჩვენი ვებსაიტის იმ ახალბედა მომხმარებლებისგან, რომლებიც ჩვენს საიტს ძირითადად ტექსტური და ვიდეო მასალებისთვის იყენებენ. პირდაპირ ეთერში თუ გნებავთ მოსმენა, შეხედეთ საიტის მარცხენა ზედა კუთხეში, სადაც თარიღი და დრო წერია, არის თუ არა წარწერა ახლა პირდაპირ ეთერში. თუ ძველი გადაცემების მოსმენა გსურთ, უნდა მოძებნოთ განრიგი ან როგორ მოუსმინოთ. მარჯვენა ზედა კუთხეში მოძებნეთ განყოფილება აუდიო მენიუ და იქ იპოვით. გარდა ამისა ცხადია, შეგიძლიათ უსმინოთ რადიოთი. საიტის ქვედა მარჯვენა კუთხეში არის ბანერი ჩვენი სიხშირეები. გასულ კვირაში გორის რაიონის სოფლებში ფქვილის, შაქრის და ზეთის დარიგება დაიწყეს. ჩვენს ერთ-ერთ სიუჟეტში საუბარი არის სოფელ ნიქოსში ამ წინასაარჩევნო ნობათის დარიგებაზე. სიუჟეტს ეწოდება დახმარება მთავრობის თუ პარტიის სახელით. ფეისბუქზე ჩვენი ერთ-ერთი მკითხველი შარლოტე ალექსანდრა კითხულობს, და რა განსხვავებაა, ანუ მთავრობისა თუ პარტიის სახელით დახმარებას შორის. რადგანაც არავითარი საბაბი არ მაქვს, ვიფიქრო, რომ კომენტარის ავტორი ირონიულად სვამს შეკითხვას, ამიტომ განვარტავ, რომ მთავრობასა და პარტიას შორის მკვეთრი ზღვარია. ამ ზღვრის დაცვა განსაკუთრებით აუცილებელია წინასაარჩევნო პერიოდში, თუმცა ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ ხელისუფლებაში მყოფი პარტია თავის პოზიციებს საკუთარი პოლიტიკური დღის წესრიგისთვის იყენებს, ანუ სარგებლობს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსით. არ გაბანძდე, ასე ეწოდება ზაზა ბურჭულაძის ახალ ბლოგს, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა ჩვენს ვებსაიტზე. სათაურში გამოტანილი მიმართვა ეხება მკითხველს, პოტენციურ ამომრჩეველს. იგი მას მოუწოდებს არ მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. მკითხველთა უდიდესი ნაწილი ამ მოწოდებას უარყოფითად შეხვდა. ერთ-ერთ კომენტარს გაგაცნობთ, რომელიც ფიქრობ კარგად გამოხატავს ამომრჩევლის მდგომარეობას, ყოველ შემთხვევაში ერთი დიდი ნაწილის მდგომარეობას დღევანდელ საქართველოში, და ამას ადასტურებს საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები, ანუ იმ ნაწილისა, რომელსაც გადაწყვეტილება ბოლომდე არ აქვს მიღებული. და ეს კომენტარი ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების, მოქალაქის მიერ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების მთავარი დემოკრატიული იარაღი არის არჩევნებში მონაწილეობა. ხათუნა სიდამოლიძე გვწერს. სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ მაინც მივდივარ არჩევნებზე. ხუთთან გადავწყვეტ, როგორ მოვიქცე, შემოხაზო თუ არა რომელიმე პარტია. ციტატის დასასრული. მას დაველოდოთ, რა არჩევანს გააკეთებენ ჩვენი რადიო მსმენელები და ვებსაიტის მომხმარებლები და ერთი კვირის თავზე ვისაუბროთ ამ თემაზე. ვარაუდობ, რომ ამ ხნის განმავლობაში ამ საკითხზე გამოგვიგზავნით გამოხმაურებებსა და შეკითხვებს. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას. ის ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს 7 დღეა, კუშინ არ ყოფილა 7, იმის წინ არ იყო, იმის წინ კიდევ ერთი კვირა იყო დაძაბულობა და ხვალაც დაძაბული დღეა და ალბათ მერეც გვექნება რამდენიმე აი ეგეთი დაძაბული დღე. ხოდა მოდი ხა ცოტა შევისვენოთ, მუსიკას მოусმინოთ რამე. დღეს მინდა ჩემი რამდენიმე ყველაზე საყვარელი სიმღერა შემოგთავაზოთ. აი ყველაზე საყვარელს რომ ამბობ, გულისხმობ, რომ ერთი ან ორი წლის გამოსული კი არ არის, არამედ დიდი ხნის დროის გამოცდა უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული. ამიტომ ყველა რასაც ახლა შემოგთავაზებ, სულ 4-ია, მინიმუმ 10 წლისაა. თან რამე პრინციპით კი არ ამირჩევია. ვიფიქრე, ყველაზე კარგი სიმღერები რა მახსენდება, თან ისეთ ცოტა 7 რო იყოს თქო და პირველი 4 რაც მომივიდა თავში, აი ეგ არის. დავიწყოთ სმიცის სიმღერით, რაგა უკვე რამდენიმე წელია ყოველთვის მაქვს ხოლმე სმიცის რომელიმე კომპოზიცია საყვარელი სიმღერების სიაში. ჯგუფს დიდი ხნის განმავლობაში არ უარსებია პრინციპში, მაგრამ რაც გააკეთეს, ყველაფერი ოქრო იყო და ამიტომ ბევრი აქვთ ასარჩევი. ახლა ერთ-ერთი ასეთი ოქრო მოვისმინოთ, ქვია Please 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 Let Me Get What I Want.
See the light but how can make a good man bad. So for once in my life let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
შემდეგი სიმღერა, დღეს რომ მკითხო ალბათ ყველა დროის ერთ-ერთი კი არა რავი ამაზე кай სიმღერა მგონი არც დაწერილა Talking Heads-ის This Must Be The Place. ერთი შეხედვით უბრალო მარტივი სიმღერაა, რომელიც მეორე შეხედვით სულ არ არის ეგეთი, აი უბრალო დიდებული რამაა. და ეგეთ შემდეგ. მესამე გვექნება Pet Shop Boys-ის Being Boring, უკვდურასაც სევდიანი სიმღერა იმაზე თუ როგორ ხალ ახალგაზრდა და გონია რომ სულ ასეთი დარჩები და მოსაწყენი არ იქნები და მერე ბოლოში გაირკვევა სიმღერის ბოლოს მოთხრობა არ არის, მაგრამ ისეთი ხდება ავტორი სიმღერისა, როგორიც ყველა და შენც რო უსმენ რაღაცა მსგავსი გრძნობები გაწუხებს. Being Boring, Pet Shop Boys. დავამთავროთ ერთი ბრილიანტი სიმღერით, რომელიც არეულობის დროსაც ყოველთვის უპრიანია ხოლმე, არა არეულობის დროსაც, არჩევნების წინა დღესაც, შემდეგ დღესაც, რავი, ყოველთვის. ბობ მარლის Redemption Song. ამ კვირას აღამოსთვის იდეალურია.
Pirates yesterday rabbi sold night to the merchant ships minutes after day took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the end of the Almighty.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ხოლგვერული ახალგაზრდული პროგრამა, დასრულდა ჩვენი გადაცემაც საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღობოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.
Redemption songs.